Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Kombinovana nastava od ponedeljka u Beogradu i još tri grada zbog koronavirusa. Kineski Zijin u Boru otvorio novi rudnik zlata. Ponovo odloženo suđenje u slučaju plantaže marihuane Jovanjica. Glumac Alec Baldwin na snimanju usmrtio direktorku fotografije i ranio režisera. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta neki od stanovnika Beograda kažu o uvođenju COVID propusnica.
Ja sam vakcinisana dva puta, ja sam za strogoću.
To mislim da je potpuno besmisleno. Ide samo kopiranje zapada.
Posle 10 časova ne izlazim.
Kao i zašto je u svetu posle 10 godina opet povećana smrtnost od tuberkuloze.
1,5 milion ljudi umrlo je tokom 2020. Dijagnostikovanje ove bolesti u padu zbog poremećaja u sistemu zdravstva koji su izazvani pandemijom COVID-19.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kombinovana nastava zbog situacije sa epidemijom koronavirusa od ponedeljka će biti primenjivana u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Šapcu i Vrnjačkoj Banji, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Kontrola COVID propusnica u Srbiji počinje od sutra kada započinje njihova primjena u ugostiteljskim objektima od 22 sata, saopštila je vlada Srbije. Dodaje se da će od ponedeljka početi izricanje kazni za nepoštovanje te mere. Šta o uvođenju COVID propusnica koje će biti potrebne za ulazak u restorane, kafe i noćne klubove posle 22 sata, za Radio Slobodna Evropa kažu stanovnici Beograda u prilogu Sonje Gočanin.
Boba Novaković, šef sale restorana Grmeč, kaže da se restoran priprema za uvođenje COVID propusnice, ali da nije siguran kako će primjena funkcionisati.
COVID redar koji će biti zadužen za to će posle 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vreme u restoran. Imaćemo mali problem sa gostima koji već sede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu.
Milica Petković, PR menadžerka beogradskog restorana Tri šešira, također kaže da će nove mere biti teško primenjive.
To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sati. Naravno, ostaje kod nas se ne ostaje 1 sat ili pola sata, kod nas se ostaje satima, onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola, 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, mora da izađete napred.
Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, Tatjana Stojanović, Srđan Garčević i Marijana Batak, imaju različite mišljenje o uvođenju propusnica.
Ja sam vakcinisana dva puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba taj COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu. Jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli, mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje slobode.
Ja posle 10 časova ne izlazim, znači nemam rešenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Još 59 ljudi preminulo je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom i registrovano je 7327 novo zaraženih, saopštilo juče u 15 sati u dnevnom presegu epidemiološke situacije Ministarstva zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 6711 COVID pacijenata, smrtnost je 0,87%. Na COVID odelenjima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci smeštena su 192 pacijenta. Milorad Milojević javlja da su zbog velikog broja obolelih lekari i medicinsko osoblje pod ogromnim pritiskom.
Na klinici za infektivne bolesti pregledano je više od 17.000 pacijenata, od čega je oko 4.000 moralo leći u bolnički krevet. Medicinsko osoblje je dosta iscrpljeno, ali ne odustaje od borbe za živote pacijenata, kaže za Radio Slobodna Evropa Suzana Popović, nadzorna sestra.
Mi uđemo znači ujutru negdje oko 7.15 u odjel, ne izlazi se po 5-6 sati, mi radimo znači u ovim zaštitnim odjelima, bez vode, bez hrane.
Podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, prikupljeni od 2. septembra do 19. oktobra na osnovu izjava pacijenata, govore da je 85% pacijenata koji se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru nevakcinisano. Izlaskom sa COVID odjela i skidanjem specijalnih odjela ne mogu se izbrisati slike iz glave i utisci iz bolničkih smjena. Vidi se to i iz isječka razgovora u kome medicinska sestra Zora Zrnić predaje smjenu koleginici Suzani Popović.
Je li bilo problema na odjelu?
Sanja,
Kaže da bude neko sa njom non stop. Ovi drugi bili
dobro.
Stano je Vlačo, ima 81 godinu. Na klinici za infektivne bolesti u Banja Luci, medicinarima koji su mu pomogli da se izbori sa bolešću koja je samo u tom gradu odnijela 954 života, napisao je i posvetio pjesmu.
U sebi razmišljam, nije me sramota, da li je posljednja jesen života. Ljubazno osoblje smelom u duši, sve crne misli odjednom poruši.
Optimizam medicinskim radnicima daju podaci Instituta za javno zdravstvo, koji pokazuju blagi pad oboljelih od COVID-19 posljednjih dana. Broj osoba koje leže na COVID odjelima Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci manji je za trećinu u odnosu na brojke od prije 2 sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog COVID-a je u svetu održan pristup zdravstvenim uslugama, pa je smrtnost od tuberkuloze ponovo porasla posle 10 godina, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Po njenom izveštaju za 2021. mnoge zemlje preusmjerile su svoje resurse sa borbe protiv tuberkuloze na koronavirus. Prilog Asi Hafner.
Do pandemije COVID-19 tuberkuloza je bila glavni uzrok smrtnosti od infekcije, više i od HIV-a. Za razliku od COVID-19, tuberkuloza je bakterijska, ne virusna bolest. Tuberkuloza je prisutna hiljadama godina, ali bakterija koja je njen uzročnik otkrivena je tek 1882. godine. Širi se vazduhom, kašljanjem i kijanjem. Simptomi tuberkuloze mogu biti slični COVID-19, kašalj ponekad sa iskašljavanjem krvi, povišena temperatura, znojenje noću ili gubitak tjelesne težine. Svaka četvrta osoba na svijetu zaražena je bakterijom koja izaziva infekciju tuberkuloze, što znači da ima povećan rizik od razvoja bolesti prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, ali neće se svi razboljeti. U većini slučajeva 90% tuberkuloza se pojavljuje kod odraslih i kod onih koji imaju oslabljen imunološki sistem, kao što su ljudi koji imaju HIV, dijabetes, koji su pothranjeni i u većem su riziku od razboljevanja. Smrtnost od tuberkuloze je porasla tokom pandemije COVID-19. 1,5 milijun ljudi umrlo je tokom 2020. godine od ove bolesti, od kojih je 214.000 bilo pozitivno na HIV. Tuberkuloza se pojavljuje u svim dijelovima svijeta, ali neka mjesta su pogođenija. U 2020. godini 2/3 novih slučajeva pojavljivali su se samo u 8 zemalja. Indiji, Kini, Indoneziji, Filipinima, Pakistanu, Nigeriji, Bangladešu i Južnoj Africi. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, riziko tuberkuloze povezana sa HIV-om najveći u Africi, gdje 85% pacijenata u 2020. imalo potvrđen test na HIV. Tuberkuloza se uspješno liječi tokom 6-mjesečnog tretmana lijekovima, ali dijagnostikovanje ove bolesti u padu zbog poremećaja u sistemu zdravstva koji su izazvani pandemijom COVID-19.
16 ljudi poginulo je u eksploziji u radionici baruta u fabrici sintetičkih vlakana u oblasti Rjazanj u Rusiji. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je eksploziju moglo da izazove nepoštovanje tehnološkog procesa. Odmah je pokrenuta istraga o nesreći. Služba bezbednosti Rusije FSB sprečila je teroristički napad takozvane Islamske države u Stavropoljskoj oblasti. Kako je prenela državna agencija TAS iz Centra za odnose sa javnošću FSB-a, saopšteno je da je napad bio planiran na objektne transportne infrastrukture ručno napravljenom eksplozivnom napravom. Glumac Alec Baldwin puca je iz replike pištolja na filmskom setu na ranču Bonanza Creek u Novom Meksiku i tom prilikom ubio direktorku fotografije Halinu Hutchins i ranio režisera Joela Souzu, saopštile su lokalne vlasti. Incident se dogodio na snimanju igranog filma Rust, saopštila je kancelarija šerifa okruga Santa Fe, javio je Reuters, prenosi Peđa Urošević.
42-godišnja Halina Hutchins, direktorka fotografije poreklom iz Ukrajine, i 48-godišnji Joel Souza, režiser filma, upucani su kada je 68-godišnji Baldwin ispalio hitac iz vatrenog oružja, saopštili su iz kancelarije šerifa u Santa Feu u Novom Meksiku. Istraga povodom ovog slučaja ostaje otvorena. Nikakva optužnica nije pokrenuta povodom slučaja, detektivi ispituju svedoke, dodali su iz šerifove kancelarije. Sajt koji prati filmsku produkciju i zabavu Deadline preneo je da je Baldwin dao izjavu šerifovoj kancelariji i da je nakon ispitivanja pušten. Produkcija filma Rust će morati da odgovori na nezgodna pitanja policije o tome kako je bilo moguće da pištolj koji se koristi kao rekvizit na filmu opali i ubije jednu osobu, ali i rani režisera filma. Baldwin u filmu glumi odmetnika, čiji je 13-godišnji unuk osuđen za slučajno ubistvo. Hutchinsova je helikopterom prevezena u bolnicu Univerziteta u Novom Meksiku, gde je proglašena mrtvom po dolasku u bolnicu. Jedna od prednosti snimanja vesterna jeste da možete da jašete konje kada vam je slobodan dan, napisala je Hutchinsova dva dana pre nesreće na svom Instagram nalogu. Kako se navodi na njenoj web stranici, Galina Hutchins bila je iz Ukrajine, odrasla je u sovjetskoj vojnoj bazi u Arktičkom krugu. Studirala je novinarstvo u Kijevu, a film u Los Angelesu. Časopis American Cinematographer ju je 2019. proglasio zvezdom u usponu. Bila je direktorka fotografije za akcioni film Arhi neprijatelj 2020. godine, reditelja Adama Egypta Mortimera. Glumica Frances Fisher je na Twitteru rekla da je Souza poslao poruku da je izašao iz bolnice. Na pitanje da li je Souza otpušten, portparol medicinskog centra Arturo Delgado rekao je da mu nije dozvoljeno da objavljuje informacije o pacijentima, prenela je agencija Reuters. Svetski mediji prenose da je Baldwin najverovatnije pucao nenamerno, a Baldwinovi predstavnici za medije izjavili su da je do incidenta došlo pošto je glumac opalio iz pištolja sa lažnom municijom. Alec Baldwin deo je jedne od najuspešnijih holivudskih porodica. Glumio je u filmovima više od 40 godina. Otac je sedmoro dece, a među njima je i ćerka koju je dobio sa slavnom glumicom Kim Basinger. U svojoj karijeri ostvario je slavne uloge u filmovima Udata za mafiju, Lov na crveni oktobar i Duhovi sa Misisipija, između ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Kombinovana nastava od ponedeljka u Beogradu i još tri grada zbog koronavirusa. Kineski Ziđin u Boru otvorio novi rudnik zlata. Ponovo odloženo suđenje u slučaju plantaže marihuane Jovanjica. Glumac Alec Baldwin na snimanju usmrtirao je direktorku fotografije i ranije režisera. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripremno ročište u slučaju Jovanjica 2 ponovo je odloženo u Beogradu jer jedan od okrivljenih ima koronavirus, potvrdio je za televiziju N1 advokat optuženog Predraga Koluvije Jugoslav Tintor. Naredni termin koji je sud odredio za ovo ročište je 1. decembar. Optužnica tereti pripadnike policije, bezbednostno-informativne agencije i vojno-obaveštene agencije da su za vlasnika plantaže marihuane Predraga Koluviju, kom se sudi u postupku Jovanjica 1, pribavili osetljive i poverljive informacije iz policije, da su mu obezbedili oružje, falsifikovali dokumentaciju da je pripadnik voje i obezbedili policijske registarske tablice. Advokatska kancelarija Tomanović iz Beograda saopštila je da je nadležnim službama podneta prijava da je, kako navodi ta advokatska kuća, napravljen dogovor da se likvidiraju policijski službenici Slobodan Milenković i Dušan Mitić. U saopštenju se dodaje da je prijavu podneo policajac Milenković, načelnik odeljenja za borbu protiv droga beogradske policije. Očekujemo da nadležni državni organi preduzmu sve potrebne mere ne samo na zaštiti Milenkovića i Mitića, kojima su se kolege u velikom broju ponudile da ih štite, već i na prikupljanju potrebnih informacija, navodi kancelarija Tomanović i podseća da je policajac Slobodan Milenković radio na slučaju Jovanjica, u kom je u Srbiji otkrio najveću plantažu marihuane u ovom delu Evrope i uhapsio sumnjičene. Skupštinski odbor za bezbednost i odbranu Crne Gore usvojio je inicijativu o kontrolnom saslušanju potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića, vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića, glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Dejana Vukšića i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Dragana Radonjića. Ta sednica najavljena je za ponedjeljak 25. oktobar. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, saslušanje je zakazano nakon što je uhapšen bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić u sklopu istrage o prisluškivanju državnog specijalnog tužilaštva, nakon što je nedavno u kabinetu glavnog tužioca Milivoja Katnića pronađen prislušni uređaj.
Predsjednik odbora Milan Knežević je ocijenio da specijalno tužilaštvo treba da da status svjedoka saradnika Dejanu Peruničiću, kako bi se otkrile nelegalne aktivnosti u vrijeme bivšeg rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost i njihova povezanost sa politikom.
I čitava ova bezbjednostna kriza će se riješiti za manje od 72 sata, a spriječit ćemo mnoge likvidacije, mnoge procese i sve ono što se plašimo da će se desiti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Pored toga, bezbjednostni sektor potresa sukob u vladi oko smjena na čelu bezbjednostnog sektora koje su inicirane, ali nisu sprovedene. To je za opoziciju ključni razlog kritične situacije u sektoru bezbjednosti. Daniel Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista je ocijenio da postoje sukobi među službama i postavio pitanje da li i sada postoji protivzakonito prisluškivanje koje sprovodi novi sastav Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Ti ljudi u bezbjednostnom sektoru ne govore jedni sa drugima i otvoreno i transparentno rade jedni protiv drugih u razmjeni različitih informacija. Problem u bezbjednostnom sektoru je nastao onog momenta kada su akteri na političkoj sceni počeli da se utrkuju ko će ko više da kontroliše bezbjednostni sektor u Crnoj Gori i ko će da ima svog političkog igrača u bezbjednostnom sektoru Crne Gore. Postavlja se pitanje šta će se desiti u Crnoj Gori ako se iznesu podaci da je možda aktuelni sastav Agencije za nacionalnu bezbjednost prisluškivao šefove klubova poslanika.
Milan Knežević.
Znači, ovo što ste sad izrekli je jedna veoma ozbiljna konstatacija i ja vas ohrabrujem i spreman sam da zajedno sa vama potpišem krivičnu prijavu na osnovu onoga što budete iznijeli kao vaše saznanje.
Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije je ukazao na činjenicu da unutar same vlade postoji sukob u odnosu na djelovanje bezbjednostnih službi.
Ovdje je očigledna jedna stvar, da sada predsjednik vlade, iako ga je nezakonito imenovao, želi da razriješi gospodina Brđanina, samo ne zna kako to da uradi, jer je u sukobu sa prvim svojim saradnikom, gospodinom Abazovićem, koji je koordinator tog bezbjednostnog sektora. Mi imamo ozbiljan sukob u bezbjednostnom sektoru. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost smatra da direktora policije treba razriješiti.
Gotovo svi predstavnici poslaničkih klubova su podržali kontrolno saslušanje povodom situacije u bezbjednostnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je u pripremi novi zakon o spoljnoj politici koji će, kako ocjenjuje civilni sektor, povećati moć predsjednika Srbije na štetu vlade. Prilog Ljudmila Cvetković.
Takav zakon bio bi još jedan korak u formalizaciji uloge koju predsjednik vrši mimo ustavnih nadležnosti, uzurpirajući institucije nadležne za formulisanje i sprovođenje spoljne politike, naveo je Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Istraživačica ovog centra Maja Bjeloš navodi za RSE da je član zakona o odnosu Ministarstva spoljnih poslova prema predsjedniku dobro formulisan, ali da rizik leži u obrazloženju nacrta zakona.
Gde se ističe da u suštini politika vlade zavisi od stavova i postupaka predsjednika Republike, čime se daje nagoveštaj da to može voditi ka uvećanoj moći predsjednika u vođenju spoljne politike.
U obrazloženju je navedeno da politika vlade zavisi od stavova i postupaka predsjednika Republike. Prema tome, Ministarstvo spoljnih poslova nije jedini organ koji vladi predlaže spoljnu politiku. Ono u tome nema ekskluzivitet, dodaje se. Prema Ustavu Srbije, vlada utvrđuje i vodi politiku Srbije, kako unutrašnju, tako i spoljnu, dok predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu.
Mi trenutno imamo situaciju da predsjednik mimo ustavnih nadležnosti ima veći veći uticaj u spoljnoj politici nego što je to bilo ranije i to se negde sad to samo možda formalizuje ovim zakonom.
Jedna od novina koju donosi nacrt zakona o spoljnim poslovima je da ministarstvo nadzire rad diplomatskih predstavništava i konzulata preko glavnog diplomatskog nadzornika. Iako se navodi da je on nezavisan i nepristrasan, ovog diplomatskog nadzornika određuje ministar iz reda diplomata koji su bili ambasadori.
A to mi se uopšte ne dopada.
Rekla je ZRS Branka Latinović, ambasadorka u penziji, precizirajući da joj se ne dopada sam termin.
To je termin koji se upotrebljava za neke druge institucije kaznene, a ne za organ državne uprave.
Ona je objasnila da je glavni diplomatski inspektor uvek postojao u ovdašnjem ministarstvu spoljnih poslova, kao i u najvećem broju ministarstava u svetu.
To je nešto što po meni treba bez ikakvog razmišljanja promeniti, kako u pogledu naziva i vratiti taj standardni naziv, tako i funkcije njegove upodobiti sa opštim standardima, jer mislim da tu ima jako puno prekoračenja.
Novinu predstavlja i obaveza ministarstva da razvija, poboljšava i održava autonomne informaciono-telekomunikacione sisteme za zaštitu, prenos, čuvanje i korišćenje tajnih i drugih podataka za sopstvene potrebe, ali i za potrebe drugih državnih organa.
Ali nije jasno kako će ti osjetljivi podaci ove poslovne, one koje nose oznaku tajnice, da budu tretirani.
Poručuje Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na upit RS u vezi sa primedbama koje su iznete u javnosti povodom nacrta zakona. Na sajtu ministarstva je navedeno da će nakon okončanja javne rasprave sačiniti i objaviti izveštaj. Javna rasprava je bila otvorena od 24. septembra do 14. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekoliko desetina članova sindikata Elektroprivrede Srbije, većinom rudara Kolubare, održalo je danas protest ispred direkcije EPS-a, tražeći da im se za grejanje ove zime obezbedi ugalj, da prestane zakidanje na platama, kako kažu, i ukine se unutrašnja kontrola koju su nazvali parapolicijskom organizacijom. Predsjednik sindikata EPS-a Milan Đorđević izjavio je da je ogromno nezadovoljstvo rudara zbog toga što više od 2/3 radnika koji se greju na ugalj, koji sami inače kopaju, pred zimu još nije dobilo taj energent. Kineska kompanija Zijin, većinski vlasnik nekadašnjeg rudarsko-topioničarskog basena Bor, otvorila je danas u Boru novi rudnik bakra i zlata Čukaru Peki. Početak rada novog rudnika svečano su odzvaničili direktor za poslovanje u inostranstvu Zijina Qiu Guju, ambasadorka Kine Chen Bo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lideri Evropske unije danas su na samitu u Briselu se dogovorili o akcijama koje bi trebalo da zaštite privredu i građane Evropske unije od skoka cena energije. Pozvali su članice i Evropsku komisiju da hitno iskoriste postojeće instrumente za pružanje kratkoročne pomoći najugroženijim potrošačima i da podrže evropske kompanije. Na srednjeročnom nivou zadužili su komisiju da prouči funkcionisanje tržišta gasa i električne energije i da proceni da li je potrebno da se uvedu dodatne regulatorne mere.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije, gorivo je najskuplje u Albaniji. 2 litar benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovo je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto viša od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi o kineskim probama supersoničnog oružja u vreme dok Peking povećava svoj nuklearni arsenal, ističu da je potrebno uključiti Kinu u pregovore o kontroli naoružanja, jer inače preti nova trka u naoružanju kakva je viđena tokom hladnog rata, pišu svetski mediji. Kineska vojska tokom leta sprovela je dva testa supersoničnog oružja izazivajući zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država da Peking sve više napreduje u trci za razvoj nove generacije naoružanja, piše Financial Times. Kineska vojska 27. jula prvi put je lansirala raketu koja je koristila sistem frakcionog orbitalnog bombardovanja za slanje supersonične rakete sa nuklearnim kapacitetima, rekle su osobe upoznate sa procenama Američke obaveštajne službe. Financial Times prethodno izvestio da je prvi test bio u avgustu, a ne krajem jula. List sada piše pozivajući se na obaveštene izvore da je Kina kasnije izvela drugi supersonični test 13. avgusta. Kina je negirala izveštaje da je ranije ove godine testirala supersoničnu raketu sa nuklearnim kapacitetima, insistirajući da je to bila rutinska provera svemirskih letelica, navodi BBC. Supersonične rakete mnogo su brže i agilnije od običnih, što znači da ih je teže presresti, ukazuje BBC i ističe da su izveštaje o tim raketama došli u vreme dok raste zabrinutost zbog kineskih nuklearnih kapaciteta. Na tehnologiji supersoničnih projektila, pored Kine, SAD i Rusije, radi najmanje pet drugih zemalja, ukazuje BBC, dodajući da je Severna Koreja prošlog meseca saopštila da je uspešno testirala novu supersoničnu raketu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U susjednoj Bosni i Hercegovini živi 58.000 Roma, od kojih je 12% završilo osnovno obrazovanje. Azrabarić donosi priču o romskoj porodici iz Stazina na zapadu BiH, u kojoj sva šestoro dece završilo osnovnu i srednju školu, od kojih je jedna devojčica bila učenik generacije.
Elvir i Rabija najmlađi su u osmočlanoj porodici Salčinović, a vole školu, a u školi najviše matematiku i fiziku.
Ja sam Elvir, 4. sam razred. U školi mi je fino, volim drugari i drugarice.
Ja sam Rabija i idem u 7. razred. Ja volim ići u školu zato što tamo učim, zabavljam se sa drugom djecom.
Elvir još ne razmišlja o budućem zanimanju, Rabija želi biti ekonomski tehničar.
Uzor mi je sestra, zato što ona je bila učenik generacije, najbolje je učila i želim biti ko ona.
Na Samidu, koja je završila medicinsku školu i treba početi stažirati u Cazinskom domu zdravlja, posebno je ponosna majka Sakiba. Zadovoljna je uspjehom u školi i ostalih petero djece.
Mnogo mi znači to njihovo obrazovanje. Prvo da se djeca nauči čitati, pisati, da budu pismeni, da imaju svoje vozačke, da mogu dobiti neki stalni radni odnos, da rade kao ostali ljudi, da budu pošteni građani grada Cazina.
Da su već prepoznati u zajednici kao marljivi, potvrđuje i Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac. Želju roditelja da svojoj djeci omoguće obrazovanje, ne samo da je škola prepoznala, već i svesrdno pomogla ili podršku potražila od nadležnih, kako bi djeca sa Ličevići svoju želju za obrazovanjem mogla ispuniti.
Roditelji stvarno vode brigu o njima, redovno ih šalju u školu. I svi nastavnici su zadovoljni s njima, kao i svi u razredu, njihove kolege i kolegice. Svi drugi učenici, znači nema na njih nikakvih primjedbi, redovno izvršavaju sve svoje obaveze i mi isto vodimo brigu o njima. Obezbjedimo im, znači, sve potrebno za njihovo školovanje.
Osim Samide, i Hamid je završio srednju školu, a Halid i Amir su srednjoškolci. Nije bilo jednostavno, kažu ponosni roditelji Sakiba i Hamid.
Pa normalno da je bilo teško. Mi smo jako živjeli u lošim uvjetima. Bilo je tu i nemaštine dosta. Znali su ići u poderanim patikama i bez sendviča, ali nisu nikad odustali, nisam dala da odustaju od škole.
Svi nas pohvaljuju, cijeli grad pohvaljuju.
Svi nas pohvaljuju i svi kažu, pa dobro, kako ti to izmogneš? Kako ti škola šestero djece? Ja kažem, kad imaš volju da tvoje djete to završi, meni je teško.
Bilo mi je bitno, me čini ne cijelo bogatstvo da mi narod dane, znači da moja djeca završe finu školu, da su pismeni, da imaju svoj posao.
Uspjeh porodice Salčinović tim je veći ako se ima na umu da su prije 20-ak godina iz Lukavca u Cazin došli bez ičega, živjeli u tuđoj kući bez ikakvog stalnog zaposlenja. Prije 20-ak dana uselili su u svoju kuću, koju su, ne srame se to reći, izgradili dijelom i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Vjeruju u bolju budućnost jer su najviše ulagali u obrazovanje svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa, Pazar Bajlić.
Kombinovana nastava od ponedjeljka u Beogradu i još tri grada zbog koronavirusa. Kineski Ziđin u Boru otvorio novi rudnik zlata. Ponovo odloženo suđenje u slučaju plantaže marihuane Jovanjica. Glumac Alek Baldwin na snimanju usmrtio direktorku fotografije i ranije režisera. U Srbiji sutra do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.